Jaz predlagam, da kar začnemo. Lep pozdrav na 8. izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnji seji se je opravičil podžupan Andrej Valentinčič, svetnica Valentina Bevčar Stanič. Drugih opravičenih ni, tako da predlagam, da ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 15 svetnikov in ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda, oziroma prihajamo na potrditev dnevnega reda. Za sejo se predlaga ena točka. Razprava in sklepanje v izboru prijavitelja, s katerim bo občina Kanal ob Soči sklenila neposredno pogodbo za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn. Danes imamo z nami dva poročevalca, Almiro Pirih in direktorico Zavoda za zeleni razvoj Soške doline in pa gospoda Rajko Talebana, direktorja Goriške lokalne energetske agencije Golea. Predlagam, da glasujete o dnevnem redu. Ugotavljamo prisotnost. Zdaj lahko glasujete.
Prvo je prisotnost, potem glasovanje.
Za dnevni red je 15 svetnikov. Ugotavljam, da je dnevni red potrjen. In prihajamo kar na prvo točko dnevnega reda, kjer bom dala kar besedo razpravljavcem. Najprej Rajko tu. Najprej gospe magistri Almiri Pirih, direktorci Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.
Tako, pozdravljeni.
Almira, prosim, če se ozvočite.
Hvala. Lepo pozdravljeni. Je?
Je.
Tako kot zadnjič bova tudi zdaj predstavila to gradivo, ki ste ga sicer dobili po pošti, skupaj z kolegom Rajkom. Začenjam jaz, to srednji del predstavitve pripada Rajku in potem končujem še jaz. Torej, začela bom s sejo občinskega sveta 15.2., na kateri je bila predstavljena namera občine za postavitev malih sončnih elektrarn v svoji lasti na treh lokacijah, če poenostavim, osnovna šola Kanal in športna dvorana Kanal, osnovna šola Deskle in športna dvorana Deskle ter kulturni dom Deskle. Občinski svet se je seznanil s to namero in jo tudi podprl. In na tej podlagi smo potem seveda nadaljevali z aktivnostmi. Naj spomnim na časovnico, ki vam je bila takrat predstavljena, in sicer smo predvideli, da bo javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice in tako naprej objavljen do konca februarja, oddaja prijav zainteresiranih prijaviteljev do konca marca, pregled prijav ter izbor najugodnejšega ponudnika predvideli smo do konca aprila in postavitev vseh sončnih elektrarn 6 mesecev po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. In potem smo tudi povedali, da bo glede na postopek, ki je predpisan, občina s služnostnim upravičencem izvedla postopek s pogajanji za dobavo električne energije in sicer po postavitvi sončnih elektrarn. Če to primerjamo z dejansko izvedenimi aktivnostmi, je tako, da je bil javni poziv objavljen 18.2., to se pravi, smo bili v roku. Odprt je bil do 21. marca, zopet v roku. Pregled prijav ter izbor najugodnejšega ponudnika, torej komisija je pripravila predlog soglasno in sicer je bil ta podan občini 11.4., se pravi danes 20.4. smo še vedno znotraj roka, ki smo ga postavili. Podpis služnostne pogodbe je seveda možen do konca aprila, glede na to, da je sklep že pripravljen, pogodba prav tako finalizirana. V času odprtja javnega poziva je prišlo do dveh sprememb in sicer na podlagi dogodkov, ki so se zgodile v širši okolici, da jih niti ne navajam, smo na predlog prijaviteljev dveh podaljšali oziroma nekoliko spremenili roke in sicer na eni lokaciji postavitev v roku 6 mesecev po podpisu služnostne pogodbe, na preostalih dveh pa v roku 10 mesecev, seveda pa velja, da bo potem občina služnostnim upravičencem izvedla postopek s pogajanji, tako kot je bilo napovedano. Skratka, komisija je sledila vašemu sklepu in v roku pripravila vse potrebno. Kot že rečeno, prišli ste dve prijavi, kar imate tudi navedeno, ki jo je komisija odprla, pregledala, pozvala eno družbo k dopolnitvi, svoj dostavi še služnostne pogodbe, kar je seveda ta prijavitelj na redu in pregledali smo tudi glavne parametre iz prijave, za katero je bila pa potem zadolžena Goleja, da jo podrobno pregleda in da potem na podlagi teh obrazložitev po posameznih merilih komisija zaključi svoje delo. Hvala za ta uvod in nadaljuje Rajko.
Hvala za besedo. Kot ste videli tudi v samem gradivu, dejansko je komisija pripravila merila in začeli smo samo višino nadomestila za služnost, kar je bilo 15.100. Glavno utež smo dali na ceno dobavljene električne energije, katero bi lahko potem občina odkupovala iz proizvodnje iz teh sončnih elektrarn za svoje objekte, ne samo na tistih, tudi za ostale, tako da se čim bolj maksimizira prihranek za samo občino. Zato je tudi tretje merilo bilo, koliko lahko občina porabi tudi drugje, na drugih lokacijah, ne samo na tistih, na katerih so postavljene sončne elektrarne. Merilo je bila tudi celotna proizvodna, ker večje kot je proizvodnja, večje so bolj tudi prihranke emisij toplogrednih plinov, še ta okoljski vidik, pa ta prenesena električna energija med različnimi merilnimi mesti. Tako da mi smo skrbno pregledali obe prijavi, najprej obrazec same prijave. Dejansko v samem javnem pozivu smo navajali omejitve, ki jih je podala distribucija Elektroprimorska glede maksimalnih moči na posameznih lokacijah. Vemo, da imamo omejitve znotraj transformatorskih postav, omejitve glede samih kablov, tako da lahko na šole in športni dvorani kanal skupaj postavimo 260 kW, na šole in športni dvorani oziroma telovadnici deske skupaj 200 kW in na kulturnem domu deske 110 kW. Določili smo pač eno fiksno proizvodno količino in sicer 1050 kW na kilovat piko, tako da so imeli vsi ponudniki enako izhodišče. Ko smo odpirali, dejansko smo ugotovili, da en ponudnik, to je Sonce Energija, je podal pri šoli in športni dvorani večjo moč, kot je dopušča Elektroprimorska, zato smo mogli tam narediti korekcijo. To drži, ne, da dejansko imamo dve strani na razmerniku, tudi lahko se postavi večjo, dejansko itak potem se zniža, se zreducira in se točno proizvaja do dovoljene moči. Tudi vemo, da enkrat dela manj moči, enkrat več, je pa maksimalna določena strani distribucije glede na napetostne razmere. V trafo postaje zato, da ne pride do nihanj v napetosti več kot 3%. Tako da mi smo potem to mogli pokorigirati in potem v bistvu na posnovi te korekcije primerjati obe prispeli prijavi med sabo in glede služnosti dejansko res RP je dal 4,38 € na kvadraten meter sončnih celic, sonce energija pa 4,375 €, tist minimum, ki je tudi bil določen v samem javnem pozivu na podlagi cenitve, ki je že pred leti naročila občina Kanal ob Soči. Tako da tukaj smo ugotovili, da je RSRP dal ugodnejšo ceno in je dobil 15 točk, sorazmerno manj, malenkost manj pa sonce energija. Potem smo gledali ceno dobavljene električne energije, ki je lahko porabljena in kompenzirana v primeru neto meritev lokalno. Zdaj tukaj v bistvu cilj občine je, da čim več električne energije po čem nižji ceni odkupi iz teh sončnih elektrarn. Zdaj, sonce energija je dejansko res dal na videz super ceno, 1 € za megavatno uro, vendar samo za eno manjšo sončno elektrarno v moč manjš kot 35 kW in sicer priključeno na merilno mesto kuhinje v šoli. Za vso ostalo količino nas je pa napotil v bistvu na platformo, sam kontrakt, tudi smo si pogledali v bistvu na platformi, tam je pač tržna cena, trenutno niha med 200 do 250 evri na megavatno uro. Ne dam za primerjavo, mi smo spet kot referenčno ceno, na katero se računa tudi prihranki in sta tudi oba prijavitelja lahko na to primerjala, vzeli 150 evrov cirka. To je z DDV-jem in to je bil strošek električne energije v letu 2019. Izhajali smo z leta 2019 tudi zaradi porabe, ker to je bilo normalno leto. Vemo, da leta 20 zaradi COVID-a je šola manj delala in tudi porabe pol so bile manjše, tako da smo vzeli neko, če rečem temu, normalno leto, še gledamo potem za 25 let naprej. Tako da tu smo mogli potem mi pri sonce energije računati povprečno ceno 1 euro za tisto manjšo elektrarno in za vse ostale, pa dejansko smo vzeli kar referenčno, ker tudi v obrazcu za izračun prihranku niso razen na tem merilnem mestu podali prihranku pri stroških za energijo in tako smo dejansko prišli pri sonce energije na povprečno ceno 140,27 evrov na megavatno uro in potem smo lahko to dvoje primerjali med sabo. Tako da smo imeli za celotne količine v bistvu neke povprečne cene in tukaj je RSRP pa dal 109 evrov več za 50 na megavatno uro, vključno z DDV-jem. Pri sonce energije smo pač na 140,27 in tu pač je bil spet ta ponudnik oziroma prijavitelj ugodnejši. Potem je bila tudi količina električne energije, ki bo lahko porabljena ali kompenzirana lokalno in tudi tukaj je, vidite to razliko, ne, ker je sonce energije dala samo na kuhinji, imamo samo 37 kilovatnih ur na leto, dočim pri RSRP imamo 329 tisoč, dejansko skoraj 10-krat več in pol smo tudi tole po osnovi dejansko merila to stočkoval. Potem imamo celotno proizvedeno količino, tudi to je bilo merilo, zato ker večja kot je proizvodna, večji bo, če rečemo temu okoljski prispevek občine Kanal ob Soči pri zmanjšanju toplogrednih plinov in tudi tukaj dejansko pol je RSRP pa dal 530 tisoč kilovatnih ur na leto, drugi ponudnik pa 518, tako da je tudi tu dobil več točk. Tu smo tudi preračunavali, k ker na šoli smo šli, da lahko največ 280 kW deluje in smo potem tisto množili krat proizvodni faktor 1050. Potem drugo merilo je tudi prenesena količina, tukaj je sonce energije imela v bistvu več, ne, in je potem tudi dobila največ točk. Če pogledamo pa končno tabelo, dejansko vidimo, da ko smo po teh merilih obje ponudbe med sabo primerjali, da je prijavitelj RES RP prijel 97,24 točk, prijavitelj sonce energije pa 70,49 točk. Ogledali smo tudi ostale obrazce ponudbe. V bistvu en obrazec je bil, ker so mogli prikazati predvideno proizvodno, potem delež električne energije, koliko je lokalno porabljen in na to glede na cene podane še, koliko je prihranko v 25-letnem obdobju, s tem, da tu smo mi štartali na tisto ceno z leta 1950 evrov na megavatno uro vključno z DDV-jem in tako je potem ponudnik RES RP na vseh treh lokacijah podal 164,534 evrov prihrankov, sonce energije pa 97,809 evrov prihrankov. Tako da tudi iz tega izhaja, prej smo po točkah, tudi iz tega izhaja dejansko, da je bila prijava ponudnika RES RP ugodnejša od sonce energije. Potem v bistvu glede na to, to sem vam v zadnjič tudi razlagal, da smo v nekem prehodnem obdobju, kjer veljata tako stari kot novi zakon. Smo jih tudi povprašali, na kateri zakonski osnovi in po katerih schemah bodo izvedli v bistvu te načrtovane sončne elektrarne, tako da je SRP dejansko podal, da po novem zakonu. To je tudi predvsem zaradi tega, ker po starem zakonu imamo omejitev za samo oskrbo 43 kW in razen na kuhinji imamo posod drugod močnejša merilna mesta. Ne? Tako da to je bila vsekakor pravilna odločitev. In kar je prednost tudi, da se v bistvu lahko to proizvedeno na električno energijo, porabi bilo, ki je v bistvu interes občine, da poleg v kanalu vemo, da nam proizvodna se približno izenači s potrebami, imamo pa viške električne energije pri proizvodni v desklah, ker ima šola je, v desklah je manjši porabnik električne energije, kot v kanalu, pa še kulturni dom imamo zraven, tako da bi pa te viške lahko prinesli pol na čistilne naprave, pa na občinsko stavbo, vemo, da na občinski stavbi verjetno se ne bo postavljala sončne elektrarne že zaradi zaščite kulturne dediščine, tako da tu je bilo potem predvideno, da se izvede po schemah individualne oziroma skupnostne samooskrbe, tako da bi občina podala za svoja merilna mesta skupnostno, energetsko skupnost in potem ta bi koristila glede na proizvodni ključ. Tako da poleg obeh šol, športnih dvoran, kulturnega doma bi lahko še čistilna naprava, obe čistilni napravi pa občinska stavba dejansko koristile iz teh sončnih elektrarn električne energije. Dočim sonce, energija je prišla po starem zakonu in je samo na tej ta malem merilnem mestu predvidla individualno samo oskrbo, elektrarna priključena moči 34 kW. Vse ostalo dejansko je pa šla na to, da gre po schemi PS 2 in dejansko gre vsa ta v omrežje na trh. Lahko in katero potem pa ponuja, da občina kupuje preko spletne aplikacije sam kontrakt, kar pomeni, da dejansko bi na trhu kupovali, to sem pa že prej rekel, se pa glede trenutno med 200 in 250 evri. Tako da To sem že povedal, jaz sem je nekaj zamešalo. Smo šli potem gledati še pregled obrazca reference prijavitelja. V javnem pozivu smo rekli najmanj 3 reference in v skupnem osegu najmanj 500 kW, kar je primerljivo v bistvu z situacijo v kanalu in oba ponudnika sta dejansko podala ustrezne reference. Kude, zdaj pa predajam besedo nazaj gospe Almiri, da bo povedala, kakšni so bili potem tudi zaključki same komisije, oziroma kakšen je predlog komisije.
Hvala. Torej, soglasno se je komisija odločila, da predlaga občini, da izbere kot najugodnejšega prijavitelja res RPDO, to je izhajalo že iz gradiva. S tem bodo na stavbah v lasti občine na 3 obravnavanih lokacijah zagotovljen prihranek pri stroških električne energije in ta bo prenesen tudi na druge stavbe. Mi smo predvsem ciljali, rekla, na obe čistilne napravi, kot je bilo že rečeno, in pa na občinsko stavbo. Zdaj, glede na to, da smo vsi skupaj vpeti v ta zeleni dogovor, smo izračunali tudi, oziroma Rajko je izračunal, da po pravici povem, tudi zmanjšanje izpustov, ki so tukaj navedeni, ob proizvodnje električne energije v višini dobrih 513 tisoč kilovatnih ur na leto, za 260 ton na leto in v 25-letnem obdobju za dobre 6503 tone. Kar je nadalje pomembno, je to, da bo izbrani investitor, če ga boste potrdili, ko ga boste potrdili, seveda hitel s pripravo vse dokumentacije, zato da bi do 8.6., dokler je odprt javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, se prijavil za pridobitev subvencije v višini največ 20% upravičenih stroškov investicije. Gre za to, da potem razpisu se lahko prijavijo samo subjekti, ki so registrirani po zakonu o gospodarskih družbah oziroma po zakonu o zadrugah. Občina se ne more prijaviti, se pravi ne more dobiti subvencije, kot je bilo v času v višini 20% vrednosti investicije. Razmišljali smo tudi naprej, vemo, da se občina že pred časom odloča, da v celovito energetsko sanacijo recimo osnovnih šol ne bo šla, zato ker postopno letno pač izvaja določene investicije. Zdaj ob tem, da bodo postavljene sončne elektrarne, pa bi bilo gotovo smiselno narediti en večji korak v tej smeri, predvsem zato, ker občina tukaj že ima predračune in seznanili smo tudi s tem, da se predvideva v jeseni poziv ekosklada, na katerega se lahko pa prijavi z posameznimi posegi, a ne, oziroma ukrepi, a ne, in tam pridobi do 20% sredstev, ostala sredstva pa bo seveda občina morala zagotoviti drugače, ali v proračunu ali pa s krediti. Prav tako je seveda smiselno tudi, da se na teh lokaciji nadaljuje in dopolni vgradnja manjkajočih črpalk. S tem je komisija opravila delo, ki je izhajalo seveda tudi iz sklepa, ki je bil sprejet v mesecu februarju in ta predlog sklepa, ki je tukaj, imate naveden tudi v gradivu, da ga ne bi brala. Hvala.
Hvala razpravljavcem, no, pa sem poročevalcem, se pravi, čujem, noč ali dan, kot sta poročevalca povedla, ne, če bi bil zunani investitor, ne, se pravi, ta zunani investitor bi izvedel investicijo in v nadaljevanju tudi skrbel za vzdrževanje in za elektriko, se pravi, za vse, kar to potehne za sabo. Občina pač bi imela od tega koristi, imeli bi določena sredstva iz služnosti, imeli bi zniženo električno energijo, elektriko bi se dalo prenašati tudi na stavbe, kjer elektrike ne bi bilo, ne, se pravi recimo na stavbo občine, ker vemo, da zaradi kulturne dediščine nikoli ne bo postavljena sončna elektrarna. Sledili bomo aktivnostmi in zavezami zelenega prehoda, kar smo tudi rekli, da bomo, ne. In tu jaz mislim, da je potrebno gledati malo širše, kaj vse so plusi za občino. zdaj občina pač ni podjetje, ne, se pravi, nek dobiček ni njen cilj, ne, je treba gledati širše. Tako laično rečeno, tudi če bi samo vplivali na izboljšanje stanja okolja, bi naredili eno našo veliko domačo nalogo. Kar je pomembno pri tem je to, da se mi na razpis, če bi se želeli, ne moramo prijaviti, se pravi, če bi slučajno občina sama investirala, bi mogli sami vse to financirati in ne bi dobili nobenih subvencij. In kar je bolj pomembno, ne, je to, da je pač nek zunani investitor, ki prevzame neko finančno breme, mi dobimo določene koristi, tisti naš prihranek, ki ga pa tukaj prihranimo, ga pa lahko investiramo v druge stvari, za katere pa nam nihče ne bo pomagal, recimo za zamenjavo stavbnega pohištva, konkretno na osnovni šoli v kanalu, ali pa v nadaljevanju za postavitev toplotnih črpalk. To bo mogla vse narediti občina sama, tu se ne moremo zanašati na nobenega. Tako da tukaj mislim, da je cel kup enih plusov, ki bi jih občina pridobila na ta način. Moram pa povedati, da smo tudi nekaj časa ne, pač zamudili, ne, ker situacija je v svetu precej negotova in jaz mislim, da več, ko bomo mi zavlečevali s to izbiro in se obotavljali, slabše pogoje bomo dobili. Ne. Vidimo, da se vsi energenti se dražajo, vse ostale cene na trgu se dražajo in jaz mislim, da ta cena, ki jo je dalo to podjetje res erb, ne, mislim, da je to neka cena, ki jo lovimo za rep. Po moje, bo še Rajko lahko kaj več povedal, ne, ni za pričakovati ugodnejših ponudb v trenutnem stanju, v katerem smo. Toliko na kratko z moje strani, zdaj pa odpiram razpravo na poročila. Prosim, če kar z dvigom rok, ker smo zaprli prezentacije. Prvi se je prijavil svetnik Simon Kodelja.
Hvala za besedo. Na mizi imate en predlog nasprotnega sklepa k današnji izredni seji. Na to me je pa navedlo tudi le, da smo, če povzamem, z 22. redne seje, ki je bila 15.2.2022, in bom prečital sklep, ki je bil podan in ni bil izglasovan. Občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil z namero občine za postavitev sončnih elektrarn na strehe stavb v svoji lasti, in to namero podpira. Obenem občinskemu svetu nalaga občinski upravi, da pripravi stroškovno analizo investicije v sončne elektrarne za samooskrbo objektov z namero primerjave upravičenosti med in investicijo občine in oddajo služnosti streh objektov. Stroškovna analiza se predstavi občinskemu svetu in to je bilo s 4 glasovi za in 6 proti ni bilo izglasovano. Jaz sem vseeno mislil, da bomo dobili, ko smo dobili to na mizo oziroma na pomejlu, da bomo dobili še kakšno dodatno razlago glede tega. Jaz sem se malo pozanimil, bil je eden, ker jaz bom rekel, verjetno tudi mrzik kdo izmed nas se ne razume na vse te stvari, kar smo dobili na mail. In je prišel en možakar, ki se s tem ukvarja in je rekel, da zato sem tudi napisal, da boste vedeli, da je ena prijava nepopolna. Zakaj je nepopolna, je gospod že razložil, ker so oni sami potem nekaj pretvarjali tiste številke, ampak dejstvo je, da v bistvu potem, ko sem jaz to vse malo pregledal in pa poslušal tega, ki me to svetoval, je prišla ena sama popolna prijava na občino. In kako se čemo zdaj danes o eni sami prijavi tle glasovati, zakaj bomo podprli in zakaj ne bomo podprli. Toliko. Hvala.
Hvala, Sime. Bom jaz malo replicirala, potem bom pa dala besedo naprej. Jaz se vam zahvaljujem za ta sklep predlagatelja Gregorja Veluščka, ne, ki ste ga zdaj predstavil. V bistvu, na katerega občinski svet pač ni glasoval. Zdaj, mene me učijo tukaj vsi, ne, kako ste vi bolj pomembni kot župan, ne, pa da župan nima nobene funkcije tu na občini, to jaz stalno poslušam. hkrati pa ne spoštujete sklepov, ki ste jih sprejeli. Sklep je bil sprejet z demokratično večino in sklep, ki je bil sprejet, se ga je treba spoštovati. Zdaj, jaz bi tudi rada, ne, mene me hrozno boli, ko se vso stroko tu na naši občini dobesedno potepta. Gospa Almira Pirih, magistrica Almira Pirih, ima po moje 30-letne izkušnje na področju vodenja razvoja. Posočje je popeljala kar nekaj korakov naprej, ga je razvila ona sama na dosti področjih. Bila je ugledna direktorca ugledne inštitucije in je bila pripravljena prist za direktorco našega zavoda za zeleni razvoj, katerega glavna naloga je ta, da se ukvarja z zelenim prehodom. Drugi gospod tu med nami je gospod Rajko Leban, direktor Goleje Nova Gorica, in gospod Rajko Leban ima eno ime v Sloveniji, ki je zelo ugledno in tudi cenjen v Sloveniji. In tu pred sabo imamo dva strokovnjaka, ki sta se pri pripravi vseh teh dokumentov posluževala tudi drugih strokovnjakov z imeni in priimki, ki jih zdaj ne bom navajala, ampak imamo dva strokovnjaka. Zdaj jaz vas lepo prosim, kako me boste vi prepričali, da en možakor, ki se s tem ukvarja, je lahko boljši kot dva strokovnjaka, ki imata ogromno stvari za pokazati. Pač mene to me ne prepriča. Verjamem pa, da je to moje mnenje, ki sem tu samo župan in je občinski svet nad mano in je občinski svet glavni organ tukaj v občini, župan pa nima nobene vloge, ne, tako me mene učijo nekateri svetniki tu, ne, ki v svojem življenju niso kaj dosti naredili. Jaz bom zdaj dala uglednim strokovnjakom besedo, da odgovorijo na te vprašanja, ki jih imate.
Hvala za vprašanje. V bistvu res je, dve ponudbi samo sta prispeli na ta javni poziv. Ena je bila zelo taka, malo narodna, vendar komisija se ni odločila, da bi jo izločila, zato ker iz celotne ponudbe, iz celotne vsebine smo mi lahko videli, kaj ponuja. Res je tam bil en evro, ampak v nadaljevanju smo točno vedeli tisti evro, na kaj se nanaša in tudi je podal in smo dobili cene za preostalo količino, tako da smo lahko vseeno na pošten način primerjali dve prijavi med sabo. Tudi vprašanje je, zakaj samo dve ponudbi, prijavi, zakaj ne veče. Ne? Smo v zelo negotovem stanju na trgu. Če bi mi javni poziv objavili še pred novim letom, kakor smo tudi načrtovali, bi sigurno dobili več prijav. Tudi interes je skazalo več potencialnih prijaviteljev. To ve tudi svetni Gregor, ki je bil takrat v komisiji, dejansko interes je bil. Ampak dobesedno, če se postavimo v kožo enega prijavitelja, da bo podal ceno fiksno za 25 let naprej, ker nobeden ne ve, kaj bo jutri, je težko. Čeprav drži, da mu lahko rečemo, njegova cena je odvisna od investicije. Ampak tudi, ko govorimo odvisna od investicije, oni tiste sončne celice, ki jih danes naročajo, jih bodo dobili čez pol leta, ampak bodo srečni, da bodo dobili ne po kakšni ceni, ne vejo po kakšni ceni. Tako da je bilo težko tudi na strani prijaviteljev dati prijavo. In zdaj, če pogledamo, kaj imamo v bistvu, to ponudba, ki je prispela, ta prijava, ki je prispela, se opravičujem, ker ni javno naročilo, javni poziv in so prijave, niso ponudbe, je 109 evrov in pol z DDV-jem. Vemo, da zdajšnje cene na trgu so nad 200 evrov. Tudi v tej ceni ni vključena subvencija. Če ponudnik uspe pridobiti soglasje za priključitev, ker smo mu pomagali s predhodno analizo, ki je bila narejena v bistvu strani elektroprimorske, bo v pogajanjih znižil to ceno. To je jasno in v bistvu na komisiji, jaz lahko povem, kje je naša ceno vrednost. Mi računamo, da bomo imeli ceno okrog 95 evrov z DDV-jem na megavat na uro po končanih pogajanjih. Če gremo naprej in pridemo pogajanje, ta cena bo pa dvakrat nižja, kot bo takrat na trgu, ki je preko 200 evrov. Tako da, To so v bistvu izhodišča, tako da res imamo dve prijavi, lahko smo jih izmerili med sabo, jih nemamo pet, kar smo pričakovali lahko pred petimi meseci. Vendar mislim, da imamo dokaj ugodno prijavo za občino. Ker imamo fiksno ceno za vso proizvedeno količino in občina bo podala proizvodni ključ na katera merilna mesta za naslednjih 25 let. Tako da mislim, da je ugodno, ker ni za pričakovati, da bo cena elektrike padala. Vsi vemo, da bo rasla. Mi smo imeli, že nasploh v Sloveniji, smo imeli kot nek socialni korektor nizke cene energentov stalno, posebej elektrike. Tudi kurilno olje imamo nižje kot v Italiji vedno, elektriko imamo nižje. In dejansko zadeve se spreminjajo in mislim, da je za to odločitev sprejet, lahko je danes odložimo, ampak bomo spet čez eno leto sedeli tukaj. In vprašanje, kaj bomo imeli takrat na mizi. Jaz mislim, da bomo imeli slabše, kot imamo danes. Tako da razmislite, pa na vas se ne vi odločite. Jaz sem samo tist, kaj lahko povem, kaj mislim. Vi boste mogli pa odločiti se na koncu. Hvala.
Rajko, naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Spoštovani svetniki, a tudi predlagatelj sklepa, ne, pa ne glede, ajde, bom verjel, da je to zraslo na zelniku svetnika Simena Kodelje, ne, pa vem, da ni, ne, pa kakorkoli, ne. Jaz sem povedal moje mišljenje, ne, zdaj pa kakorkoli, ne, se ni pomembno, ne. Pomembno je to, da pač obrazložite, in jaz sem je takoj razumel, ne, iz tega gradiva kot lajki, ne, ki smo ga dobili in brali, ne, pa te ponudbe, pa te zadeve, dejansko nam ni bilo jasno, ne, in se je ustvaril neko tis, da niso popolna, da druga ponudba ni popolna, ne, ampak zdaj po obrazložiti smo ugotovili, da so bile pač obje ponudbe ustrezne, ne, vršilo se je neko točkovanje, ne, na osnovi parametrov, ne, ki naj bi jih, ne, in pač v pritisnu točkovanju je zmagal pač ponudnik, ki ga. Če bi bila pa trditev, ne, da mi naredimo neke izračune, pa predstavimo, ne, a smo tukaj slučajno dobili neki izračun, koliko bo koštala ta elektrana, ne, gospodje, kar ga se ne da narediti. In tiska trdi, ne, da bo jutri, ne vem, da mu bo nekdo prinesel cene in za neko, z nekim denarjem zagotovo neko elektrarno, ne, sem prepričan, da se moti. Ne. In če bi to bilo tako enostavno, ne, in če bi bile te zadeve tako mamljive, definitivno, kljub neki krizi in tem časom se jaz prepričan, da bi mi imeli danes 10 ponudnikov za gradnje teh elektrarn. To se pravi, samo iz tizga izhaja, ne, nek namen, ki nekdo insistira na njem, da bi občina gradila sama to elektrarno, dejansko, kakorkoli obrneš stvari. Delaš ne vem kakve izračune, ne, mora biti prihranka nekih 15.000 evrov na leto, definitivno ne več in še tisto pač bi pojedel tist, ki bi vodil ta posel, to elektrarno vzdrževanje in kakorkoli. Ne. Tukaj dejansko občina ne investira nič, dobila bo poceni elektriko, dobila bo uporabnino za te strehe, ne, in definitivno tukaj bo prišparala, ne, investirala pa ne bo nič. In danes v situaciji neko, ko zadrževati se za eno tako zadevo, evo, te dni pač v Kobaridu, ne, tri hektarje zemljišča je župan nabavil, da bojo gradili hiše za mlade ljudi in te zadeve, ne, je, a ne bi bilo to smiselno, imamo 2 hektarje zemljišča za zdalnega Morskem, da se tudi mi lotimo tega posla, pa tam se zadužimo, pa ne tukaj na grbu, da si kladamo neko sončno elektrarno. Ne. Tako da dejte nehati s tem. Ne. In jaz sem pri prejšnjem županu, sem bil 2 mandata, sem bil v opoziciji, ampak sem glasoval za marsikak sklep proti. ko sem šel iz te dvorane in po zaključku te seje, nikdar nobenega svetnika in nikogar nisem poklical, da bi kaj delo proti tesno sklepa usmeril. Za mene je to v demokraciji odloča večina, ne? In ne vem, zakaj so se eni upičili tako pametni, ne? In rinijo že od same situacije, ko se sploh začelo o teh zadevah razpravljati za to, ker nekdo misli, da je pameten, da bo gradilo občino lastno elektrarno. Hvala.
Hvala, Risto. Malete, jaz bi rada dopolnila. Ne? Mi smo ustanovili Zavod za zeleni razvoj, ki smo mu dali nalogo, da se s temi stvarmi ukvarja. Ne? Zdaj, jaz ne vem, koliko strokovnjakov je treba še prepeljati v to občino. Ne? Zdaj, vi vsi samo govorite, kaj je treba narediti, kaj ni treba, noben pa z nobenim konkretnim predlogom. Povejte, kjera je tista firma, ki je po vašem mnenju kompetentna, ne? Če imamo tu dva vrhunska strokovnjaka, ki imate v življenju oba nekaj za pokazati, ne pozabite to. Vsak lahko pokaže projekte, ki jih je speljal in ki so prinašali neko korist tistemu, za katerega so projekte delali in vodili in tudi dejansko speljali. In res jaz ne morem pristati na to, da cel čas poslušam en ta, ki se ukvarja z zavarovanjem, en možakar, ki se s tem ukvarja s sončnimi elektrarnami. Povejte ime, priimek, kdo je ta človek, kaj je v svojem življenju naredil, kakšni so njegovi dosežki, kolikim javnim zasebnim podjetjem je svetoval in da so njegovi projekti pili vodo. To mi dajte povedati in pole mogoče me boste prepričali. Jaz verjamem, da vsak strokovnjak ima neko svojo mejo, ampak te strokovnjake, ki smo jih prepeljali na občini, imajo ime, priimek in tudi rezultate in so plačani bili in zadolženi in plačani za to, da naredijo nekaj pametnega za našo občino, katerim mi moramo slediti. Zdaj, če bomo pa vsakič noben nam ni všeč, jaz pol ne razumem, resnično ne. Pol jaz smatram to kot neke kaprice in neko nahajanje, ker imam občutek, da vsako stvar, ki se odtle v tej občini lotimo in se kaže nek napredek, da jo je treba v kali zatret. In to se mi dohaja že cel cajt, ko se je zadeva probala rešiti, tudi voda recimo, ne, gospod Križnič, vi bi jo lahko rešil že 20 let nazaj, ne, dol v Dijasklah, kadar se je tle začela iskati neka rešitev, evo, sem jih dobila po glavi. In poleg, kadar ni bilo zadost, ko sem jih dobila po glavi, ste pošiljali še inšpekcije, ne, tako. To se pač tle dohaja. Tako da dajte biti konkretni, meni problem. Tudi sprejeti kaj druzga, ampak už od vsega začetka. Proaktivno, aktivno, z imeni, priimki, z firmami, z referencami in z argumenti, ne pa ti v tri dni.
GNI je bil možakar in je pregledal tiste obje ponudbi in je tudi povedal. Samo jaz se zdaj v številke ne bom spuščal, ker da ne bom ki povedal narobe, ampak tako je. Jaz bom imel na moji hiši na leto 800 evrov prihranku. To, ko mi je zračunil. Zdaj izračunite pa vi, koliko kvadrature je tle in pa povejte, kakšna cifra bo prehrank tle na občini. Ampak jaz nisem zdaj tjel nič, ne tega, ne unha. Jaz sem samo rekel in tudi dal smo jasno vedeti, tudi na tisti seji, da samo rekli smo, naj se pripravi izračun na občini, kaj pomeni za občino. Če bi to naredili, danes tega ne bi bilo treba tle se prehanjati okoli tega. Samo to je bilo problem. Za mene je samo to, da občina ni naredila oziroma občinska uprava se ni potrudila, da bi lahko šla in poprašala tiste občine, ki so same zgradile svojo centralo, kako so one do tega prišli. Samo to, ni zruza. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Jaz bi še enkrat poudarila. Ne? Še enkrat bom povedala, da mi nekateri govorijo tu po kanalu, da župan nima nobene vloge in da glavni za vse je občinski svet. Ne? In tudi zato, ker po mnenju nekaterih župan nima nobene vloge, smo danes tu in odločamo o teh vsebinah, za katere bi mogla sicer jaz v normalnih okoliščinah verjetno odločati sama in zato tudi prevzeti neko odgovornost. Ne? V izogib kvantum, smo danes tu, smo zamudili 3 mesece oziroma 4 mesece in smo zdaj podvrženi slabšim pogojem, ko bi bili, če bi jaz to naredila po normalni poti, kot je v normalnih okoljih, to je normalno. Glede tega, da mi nismo šli delati tisto, kar ste rekel, gospod Cime, proučiti možnosti in te zadeve, kar bom prosila tudi Rajkota, da pol te zadeve malo pokomentira, kaj to pomeni, ne, te vaše predloge. Ne. Občinski svet je najvišji organ. In vi ste se odločili, da to ni potrebno in da tega se ne rabi. In jaz mislim, da če je večina občinskih svetnikov to potrdila, pa me ni bilo na seji, nisem poslušala razprave, ki je bila med drugim zaprta za javnost, jaz imam svoje mnenje, zakaj je bila zaprta za javnost, ne? Bi to naredili, ne? Ampak niste, mi te naloge nismo dobili in tega se nismo šli. Zato, ker v demokraciji odloča večina in večina je odločila, da se v to ne gre. Preprosto. Prosim, Almira, če odgovoriste še vi.
Hvala. Torej, vrsta ponudnikov v Sloveniji je bila obveščena, oziroma postavljavcev teh, tudi GEN-I seveda, da se lahko prijavijo. In zdaj lahko pride vsak in se dela pameten za nazaj, kako je nekaj dobro. Vendar GEN-I se ni prijavil, kljub temu, da je bil povabljen. Rekli so, da bodo pogledali prijavo, pa je niso. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji, vsaj kolikor se učim zdaj iz tega, pač take ponudnike. Eni se ne bodo prijavili na javni poziv, ker pač pridejo k občini, se dogovorijo in je to tako. So taki, glede, oba ta prijavitelja sta bila tudi na razgovoru z nami in so nam povedali to, kar je Rajko prej povzel. Da enostavno se bojijo, da tudi sonce, energija, ne, da se bojijo dati ceno za 25 let. To se pravi, da smo jim dali odličen pogoj za občino, ne, da naj to ceno definirajo. So rekli, da si je pač ne upajo. Zato so tudi prišli s tako ponudbo, ki nikakor ne gre reči, da je bila nepopolna, to, kar je bilo že poudarjeno, ker je iz njihovega obrazca jasno izhaja, tukaj dajemo, pač prihranek, tukaj pa ne, tukaj pa ne. In to se da se šteti, to lahko vsak se šteja. Ne? Potem so ponudniki tudi taki, ki so nam rekli, da se bodo prijavili samo na javni poziv in mora reči, da je bila občina pohvaljena, da je šla v ta javni poziv. Situacija seveda pa tudi ta, da imajo danes vsi polno dela. Vsi polno dela in tisti, ki so zainteresirani, da pridejo tudi v javni sektor. Ker javni sektor je nekaj, kar se na novo odpira. Prej je nekdo rekel, da kako so občine postavljale sončne elektrarne same. Ne vem, ne poznam takega primera. Občina Ajdušna je pač en primer, ker je postavila, je dala služnost GEN-I-ju in GEN-I je postavil sončno elektrarno na tisto šolo in tam ima 6 gospodinstev približno 10% nižjo ceno energije v prihodnih 30 letih. Ne? Zdaj si pa zračunajte recimo tisti prihranek, glede na to, kakšna cena bo, pa tukaj fiksno ceno. Občina Hrastnik, kar ste slišali gotovo zadnje dni, je šla v ustanovitev zadruge, vendar za njo je dobre pol leta dela. Saj to je zopet nek model, za katerega se je odločila. Občina Kanal je zopet unikum, ker se je odločila, da na vse strehe javnih stavb postavi sončne elektrarne, oziroma saj, da na vse strehe dobi elektriko iz tega. Torej, lejte, vsi so imeli možnost se prijaviti, so bili pozvani, tako je tisti dan, ko je bil javni poziv javno objavljen in seveda bi bili mi tudi veseli. Zakaj se GEN-I ni prijavil in bi dal ugodnejšo ponudbo? Ne vem, odgovorite si pa sami, jaz si lahko mislim, zakaj.
No, jaz bi vseeno komentiral ta predlog, ki je bil danes. Ne glede na to, da mi nismo dobili naloge, neke primerjave finančne, ki tega tudi delamo. Delamo, ker pač vseeno želimo, da vemo, kje smo, kakšne številke so na trgu, kaj je realno pričakovati in kaj ni realno pričakovati. Kot smo prej povedali, občina se ne more prijaviti na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, kjer bi lahko dobila cirka 20% upravičenih stroškov. Tudi številke, ko so bile v dane v prijavah, ko mi nismo prašali samo po tistih merilih, smo ho želeli čim več zvedeti od njih, da smo jih lahko čim več pretehtali, so vam tudi povedali. Recimo, najboljši ponudnik je za 100 kW sončno elektrarno na šoli dal 91 000 evrov. Drugi je dal, je bil bližje 100 000. Zdaj, temu za njega kot strošek moramo prišteti še služnost, površina celic, krat, to pride še nek 10 000 zraven, to imate vse v gradivu. Torej, in če gremo v bistvu zdaj, da bomo to raztegnili in 20 let financiranje, bomo prišli ven, če v bistvu tam med 0,5 55 do 0,60 evra na megavat na uro. K temu moramo, oziroma 55 do 60, če govorimo o megavatni uri, prej sem rekel za kilovat na uro, k temu moramo prišteti tekoče stroške vzdrževanja, zavarovanja, zavarovanje ni po ceni za sončne elektrarne, in bomo na ceni tam okrog od 0,8 do 0,95, odvisno, kdo je upravitelj. Ker tudi, če bi šla občina sama, ne dobi 0,20 evrov na megavatu, zgubi samo zato, ker nima subvencije. Če lahko pa ustanovi javno podjetje, lahko ustanovi zadrug, ampak to je proces sigurno pol leta. Ker boste mogli vse akte sprejeti, vse bo moglo jeti čez občinski svet, tudi če bo občina soinvestitor, če bo kot član zadruge ali pa bo mogla spet, je potrebno v NRP investicijo spraviti, je treba vedeti, kaj druge ne bo in potem je treba narediti komplet projektno investicijsko dokumentacijo in plus javno naročilo, da se tako sončno elektrarno postavi in tu ste sigurno ob enem eno leto časa. Če se zdaj to odloči, eno leto časa bo šlo. Drugo, kar bo se pomenil, bom rekel, ker svetnik Gregor ve, ki je bil član komisije od začetka. Najprej, ko smo mi nastavljali javni poziv, smo imeli kot merilo procent prihranka. Na to bi imeli sigurno več ponud. Ko smo pa mi dali fiksno ceno za 25 let, je bil razlog, da smo imeli kaj malo ponud. To lahko svetni Gregor potrebi. Mislim, celo on to predlago, Almirama, vem, da komisija je potem to razpravljena in smo soglasno se odločili, da gremo v fiksno ceno, ki je ugodnejša za občina. Lažje bi bilo to, kar se tudi sami ponudniki, s katerimi smo se potem imeli tudi razgovor, povedali, veliko lažje bilo njim dati procent prihranka, ne? Ker bi pač na neko tržno ceno računali, ampak bi občina dejansko s tem, kad cena rase, imela isti procent. Zdaj, ko bo cena rasla, bo procent prihranka se dejansko večal. Ne? Tako da zadeve bi se lahko tudi, da se vse zračunati, se tudi tiska se spozna, številke imate, lahko računate. Ne? Jaz mislim, da če pridemo mi na koncu pogajanj na 95 evrov megavat na uro, bomo imeli lih tako ceno, kot če bi sami delali. Plus bi mogli imeti še dodatne stroške, ki bi mogel nekdo se ukvarjati, potem pa še samim upravljanjem te sončne elektrarne. V tem primeru občina nima nobenega nadaljnega dela s tem. Hvala.
Hvala, Rajko, še kdo? Svetnik Marko Bucik prvo, pol pa Štrukelj.
Hvala, lep pozdrav, se pravim. Jaz sem kar presenečen na to izredno dobro predstavitvijo. No, moram se pa obregniti na vse tutle, da nekateri pač ne želijo spoštovati nekih demokratičnih norm, to se pravi, večina je odločila, zakaj bi šli preko sklepov občinskega sveta, tisti, ki niso glasovani, so nični, ostali, ki so glasovani, so. Jaz, kot sem poslušal in se sledil temu tle, sta bili tu dve ponudbi, tle piše ena ponudba, obrazložitev je bila o dveh ponudbah, kar ne dvomim, da ni v redu. Imamo namestnika, predsednika, odbora za gospodarstvo, na tako temo, jaz mislim, da bi bilo prav, da bi se sestal prej na tako točko, pa se odbor ni sestal, ali so se bali, da bojo preglasovani, pač ko mislim. In pol, ko gremo še naprej. Mi imamo tle strokovnjake z imenom, s položajem, vse. Mi smo ustanovili Zavod za zeleni razvoj, soglasno, skoraj soglasno. In danes, po teh ljudeh, bi vsi radi popljuvali, so nesposobni. Ne, dragi tovariši, to ne gre tako. Je prišel nunc ali mož z genija. Jaz eno poznam, ker je tis nunc, ker je tis mož. Jaz smo ime Marko, Ivan ima ime Ivan, Almira ima Almira, Grega, Grega. To je, kot mi je govoril moj svetnik, te zraven mene, Grega Velušček, da vam moram povedati, Dva dni sem računal, ko sem se zapasoval, 127 ur in 35 minut telefonskih pogovorov in seans v tem mandatu sva izvedla. 127 ur in 35 minut. Lahko sem se ki za tipku, dosti ne. In zmeraj sem ga prosil, Grega, prinesi mi nekaj napisanega, če je to tako. Do po 127 urah, dragi boji tovariši, nič. En nunc, ki je tam na plastiku delu to tle, ma ni, se rekel, pa naj da ponudbo. Pa ni bil zainteresiran. Geni, en nunc je bil dole, ki je zračunil vse, pa geni se ni prijavil na to tle. Po čemu še mi odločamo? Veste, ki vam povem? Tu je danes že začno politično, predvolilno, ker bi radi, da to ne, se ne zgodi. Mora vedo, da delamo škodo našim občanom. Že zaradi tega, da smo 3 mesece zamudili, so najbolj šle cene izredno gor. Zdaj bomo čakali še eno leto. Pa smo se odločili, da gremo v to tle. In točno po postopku, in točno vemo, kako so bila vsa glasovanja. In mislim, da je prav, in tle so ljudje pred nami. Z imeni, niso z nikakršnimi nunci, ali pa gospodi, ali pa bilo ki, ki imajo neko kompetenco. Se pravi, je pa res, da Grega po 127 urah mi nisi prinesel enega papirja. Enega. Zato je za mene vse, kar govoriš, malo ti bom rekel, zavajanje laž. Ko mi boš prinesel dokument, ki bo imel ime, živ podpis, pol bom zastopil, kako je bilo na plastiku, kako je bilo kje drugje. Pa ga nimam. 127 ur in 35 minut. Vucik si je zapisoval to tle v vsem temu mandatu, ko sem tle. Pa še s kom, koliko sem govoril. Ker sem bil previden, ker vem, s kom sem imel opravka. Pa ne, da ko s kom sem imel opravka, pravil sem tvorno, dobro sodelovati. In tudi usmerja, da bi šlo ta stvar prav. In danes, na vse to tle, ko se tu dogaja, mislim, da tudi to tle je sime moje mišljenje. Grega je klicu vse povsod, ti dal papir, si prebral, tam, ko si bral neke reči, jaz vem te stvari, me ni treba govoriti, prebrati, jaz bom povedal slave, ker vem sam svoje glave. Mi ni kdo napisal, če pa mi kdo napiše, pol pa kdaj moram prebrati, ja, tu pa ja. Tu pa ja. Se pravim, da odbor za gospodarstvo, katerega se namesti predsednika, ti si član notrka, bil si predsednik, si odstopil, ne vem zakaj, imaš podžupana, ki je tudi podžupan zadolžen za gospodarstvo, pokažite rezultate. Pol se bomo lahko pogovarjali. Zaenkrat toliko bomo še. Hvala.
Hvala, Marko. Aleksander Štrukelj je prej. Če se ozvoče, ste Štrukelj.
Ja, hvala za besedo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. No, vsekakor prvo naj pohvalim dobro predstavitev z obeh strani. In vsekakor tudi sem le zelo strinjam z navedbami županje glede pozitivne smeri, da se gre v to investicijo. Za mene je bila ta predstavitev dobro prikazana, jasna, lahko je zgradiva, se človek tako ne znajde, ampak mislim, da so bile številke dobro navedene in dajmo nekako razmišljati strezno glavo, mislim, da vsak od nas ima neko znanje, nek razum in pustimo to politiko pri strani in očitke in dajmo nekaj narediti, ne? Ker tudi, ko je žaristo rekel, da ne moremo delati nekih nimo zemljišča, da bi si gradili neke stanovanja, ki so jih potrebni, ne? Tudi moj sin ga rabi, ne? In dajmo narediti saj to na strehe, ker nahaja nobenmo neč. In res narediti nekaj dobrega. Tako da možnost imamo, jaz pričakujem, da jaz bom za to glasoval. Ne glede na prepričanje, ker se mi zdi pametna odločitev in razumna in prosim še ostale, da se razmislijo konkretno in odločajo, ki je prav in ki ni prav. Zdaj, ki je prav, pa vsak ve, ki ni prav, pač to mora sam presoditi. Toliko hvala.
Aleksander, replika Grega Velušček. Prosim, če se lahko ozvočite.
Glede 127 ur, mi dva sta dosti govorila o različnih temah, tako da ni bilo samo na temu elektrarni. Pač jaz sem dosti temljeval to svoje, tudi iz podatku, ki sem dobil pač na drugačen način, tudi od Goleje in tako. Jaz mislim, da sem vedno pač povedal, kar sem zračunil. Zdaj, realno je pa tako, da je občinski svetniki nismo dolžni nositi dokumentacije, lahko nekaj predlagamo. In jaz mislim, da je Sime izrazil prej samo neko obžalovanje, da se tiste zadnjič ni izglasovalo, v smislu, da bi danes lahko primerjali rezultate ene in druge stvari in bi pač videli. Ne? Tako da jaz mislim, da ni hotno nič slabega. No. Zdaj mene, če lahko konkretno o tej zadevi, ne, tukaj ste enkrat bila neka študija Quantrina in je pokazala dosti večji prihranek. Ne. Mene mote pač, da je ta prihranek premajhen. Ne. Zdaj, zakaj je premajhen, ne vemo, ne, zato pač nimamo te kontraanalize. Ne. Tako da iz tega vidika meni 6500 evrov na letnem, to je 12-13%. Ne. In pač mene ta stvar in pač ne gre skupaj. Ne. To pač moje mnenje. Sicer se strinjam, da bo mogoče zadeva izpohajena še malo boljše, kot je trenutno, ampak jaz vem dva problema tukaj. Ne. To pohajanje bože, ko bo elektrarna pač postavljena in bo potem problem, kdo ima večjo pohajalsko moč. Ne. Tako da v tem vidiku je tu malo problem, drugi vidik vem pa tukaj problem, ker so na to med 23 strani, ker je to netiranje, ne, pač kako se ta elektrika lahko porablja, ni odvisna od tega prijavitelja, ne, tukaj piše, ne, koliko bo dobavitelj nudil netiranje, ne, tako da je tukaj še en problem, ki jaz ga vidim skozi to gradivo, ne, da bo to pač odvisno od nekoga tretjega, potem en problem je ta, ne, zdaj, tukaj je v osnovi problem ta, da te pogodbe nismo dobili, mogoče tu pogodbe definirano, ampak pač nahlede na to gradivo, ne vemo, kako bo recimo uspešnost prijave na razpis, ne, vplivala na ceno, ne, in kdo se bo prijavil, verjetno se bo prijavitelj, ne, in kdo bo nosil riziko neuspeha, ne. To je pač jaz vem, ko problem te kar izhaja iz gradiva. Lahko se motim, najbolj me pa, tako bom rekel, moti ta cena, no, cena, mislim, da če bi investitori imeli tako ceno, verjetno nobeden ne bi postavljal dan sončnih elektrarn in verjetno tudi teli ta izbrani ali pa še kakšen drugi, ki se niti prijavil na razpis, ne bi imel problem z dobavo. Ne. Da, v tem pogledu jaz mislim, da je problematično. Mogoče pa imate kakšne druge podatke, imate kakšne druge analize, ki jih pač mi nismo videli. Ne. In jaz se želim, da bi res imel eno stvar za primerjati, ne, in potem se bi se lahko kvalitetno odločili. Ne. Zdaj, ne razumem tega, ne, tukaj pa vprašam, ne, tukaj komisijo, ne, zakaj se je zavleklo. Ne. Sej, komisija normalno delovala cel cajt, kolikor jaz razumem. Ne. Nobena različna utemeljevanja niso vplivala na delovanje komisije, kolikor jaz vem. Ne. Komisija je pač delovala, kolikor je delovala, začela je delovati nekaj pred novim letom, mislim, da ne prvič, ne. Potem pa malo bolj tako je 4. januara, če se prav spomnim, tako iz glave. Ne. Tako da nobena stvar ni prispevala k temu, da so nastali kakšne zamude. Niti sklep, ki sem ga jaz predlagal, ni predvedel, da se karkoli ustave, ne, ampak da se v tem občestnem umestnem obdobju tu pripravi in danes bi pač odločili. Ne. Zdaj, če samo še smem uporabiti to analizo, ki smo enkrat dobili v preteklosti, ne, tukaj je pač predviden prihranek, če gremo z oddajo najem, ne, zelo večji od tega, ki ga imamo tukaj. Ne. Pač, ne vem, mislim, ta prihranek je premajhen, no, če lahko. Ne. Mislim, da je treba rešiti, ne, ker tukaj, saj mislim, da bi moj gledal tudi na finančne učinke. Ne.
Hvala za vprašanje. S tem lahko več pojasnim. Ne, ker prvič, kar sem prej povedal že, ne, mi smo dali izhodišče obema prijaviteljem oziroma vsem potencialnim prijaviteljem 151 evrov megavat na ura za dvajem. To je bil strošek v letu 2019. Trenutni strošek je od 200 za 250 evrov na megavat na uro. Lahko greste na vse borze gledati cene. Po taki ceni je možno sedaj kupovati električno energijo. Ta prihranek, noter drži, da je to 6500 evrov na leto, je računan talec, ponujena cena na tisto ceno iz leta 19, ne na trenutno ceno. Če bi šli na trenutno ceno, bi bil bistveno večji. Tudi če gledamo, mi imamo fiksno ceno. Prihranek bo sigurno, kot bo rasla cena skozi leto, tako bo rasel tudi prihranek. Zato sem tudi prej pohvalil, tudi takrat ste bili ali pa sem bil še član komisije, ker se je komisija soglasno odločila, da ne gremo na procent prihranka, ampak da gremo na fiksno ceno. Ker s tem bomo, prihranek bo rasel skozi leta, ker cena energije ne bo šla več na tisto ceno, ker ne bo prišla nikoli več na 151 evrov na megavatno uro, vključno z DDV. Gibala se bo nad 200. Ne. Mi smo pa tisto vzeli za primerjavo, zato je ta prihranek tako nizek, kot so bile tudi druge. Kaj bi lahko še tu povedal? Ja, pa še to, da vas malo, tudi kako rečem, potolažem, pa kako bi to povedal, tudi sam postavljam kot Rajko Leban, kot fizično osebo, seba sončno elektrarno, sem se pa z genijem dogovoril, se dal najboljš ponudbo, ima se dal ponudbo. So dali ponudbo in v tem primeru pa niso dali, pa bistvena razlika, ker pri meni se pogovarjamo, koliko bo stala sončna elektrarna in koliko bom plačal za njo, se ne pogovarjamo, da bodo oni postavili, pa mene pa dali bolj poceni elektriko. Sem jaz tist investitor. Ni, v bistvu, tu je pa investitor tist, ki mora dati fiksno ceno za 25 let in tu je pa bistvena razlika. Ne? In zato tudi razumem, zakaj niso dali ponudbo, ker so bili prijavitelji v težkem položaju dati fiksno ceno. Čeprav govorimo lahko, da je ta cena odvisna od same investicije, ampak pač so velika tveganja trenutno na trgu.
Zakaj se zavleklo, lahko odgovorim jaz. Zavleklo se zato, ker ste prav vi, gospod Velošček, govorili in nakazovali, da županja presega svoja pooblastila in da je tako dajanje služnosti stvar občinskega sveta. In to je razlog, zakaj se je zavleklo. Čeprav to velja očitno samo za našo občino, ne? Ker drugi župani pač normalno vodijo posle in sprejme odgovornost za svoje početje. Ne? Tu je bilo pa to nakazano in iskreno povedano, jaz sama pri sebi sem si rekla, jaz, da mi bo nekdo poslal še koga tu na občino, da presegam svoja pooblastila, rajši si vzamemo še nekaj časa in damo na občinski svet. Rezultat je pa ta, kakršen je danes, ker verjetno, če bi šli takoj v razpis in mene pustili, da delam svoje delo, ne, bi verjetno dobili še boljše ponudbe. Tako da to je zato. Zato se je delo komisije zavleklo. Škoda pa, da ste delo v komisiji zapustili, ne? Ker očitno, kadar je treba prevzeti odgovornost, pač nekateri zapustijo posle. Ne? Kdo je bil prvi? Prvi, Risto. Risto je bil prvi, pol je Marko, pa naprej. Risto. Ne, Risto.
Hvala za besedo. Ne. Jaz samo nekaj bi še svetnik Kodeli odgovoril, ne, rekel, da pač ima izračun, da bo on, če postavi sončni kolektor na svojo streho, prišparil 800 evrov na leto. Ne. Moj svak uložca pa mislim, lej, ne vem, koliko je močna elektrarna, vem pa, da ima 32 panelov, kaj je malo večja streha od tvoje, kaj ima še dodatne prostore, mislim, zraven garaža pa te zadeve, ne. Njegova elektrarna je koštala okrog 12.500 evrov in dobo bo pa 2.500 ali 3.000 evrov subvencije, ne? Tako da 10 let, tudi če prišpara teh 800 evrov, pa mislim, da ni to pravi izračun, se pravi šele po 10 letih se bo elektrarna izplačala in šele takrat boš začel šparati, ne? In definitivno tukaj pa občina dejansko ne investira nič, da služnost in kakršenkoli je prihranek plus tista služnost, je to nek plus za občino, ne minus. Ne?
Isto Marko Bucik.
Malenkost, ko kdaj porabljamo tist ZKP, zdrava kmečka pamet. ko danes govorimo tle, najbrž nekateri mislijo, da smo se mi narobe odločili. Se pravi, če smo se narobe odločili, bojo investitori veseli, da bojo dobili investicijo, ker bo dobro zaslužili. Jaz razumem to tako. Pa zgleda, da ni tako, da sta se prijavila dva, pa še eden nepopoln. No, na koncu je pokazalo, da je. Se pravi, smo mi na pravi strani. Če bi bilo tako mamljivo, da mi delamo tako narobe, bi bilo za interesentov, kar jih češ. Najbrž bi komisija delala še tri mesece, da bi to spravila skupaj. Na konci komi dva. In še tista dva so mogli pozvati, da so dopolnili, da je bilo speljano, kot je treba. To je zdrava kmečka pamest. ZKP, nič drugega. Nič drugega. In ko je pa resno rekel, po desetih letih Simetu, Rajko, da bi poprašal, po desetih letih centrala dela 600% normalne. S kako močjo? Hvala.
Velošček replika, a ne? Aleksandr Štrukelj.
Ja, na repliko. Ja, mislim, glede na to, no, da je bilo rečeno, da ni nekih izračunov, da ali bi ni nekih primerjav, da ni narejeno, da niso bile opravljene, ali bi sami šli v investicijo, ali bi se to, ko smo rekli, zdaj oni to naredili. Pač gospod Rajko je lepo povedal, ne? Glede na izračune, ki jih je naredil, pač smo tam, ne? In jaz mislim pa danes, da bi se lotiti nekaj delati, ne vem, ker je danes to proba nekaj graditi. Ker recimo še par mesecev nazaj je bila ena gradbena mreža, čestih, ka ni nič, 37 evrov, zdaj je pa 100 evrov, ne, in bo, in še več, ne. In isto bo zdaj s paneli, s temi dobrinami, s vso hrano in vse, in danes delati neko ponudbo, dajati ven, to je, moraš biti že res odločen, ne. In tako da jaz mislim, da številke so nam zelo dobro danes jasno tukaj prikazane in od nas je, da odločamo. Mislim, da nekaj naredimo, no? Ne da se samo nekaj pometamo tem sem.
Almira Pirih, replika.
Podarila tole, a ne kar je bilo že parkrat vmes rečeno. Komisija je postavila odličen pogoj za občino, ker to 25 let dati fiksno ceno, tega so se prestrašili. Dejansko in to razumemo, jih lahko tudi razumemo, zakaj vse, a ne. Lejte, najlažje je dati prihranek in mi bi danes, ali pa mi bi danes govorili, a je 6%, a je 7%, 7% na kaj, na tisto ceno, ki bo takrat, tega ne ve. In občina, verjetno od občinske uprave, ki pričakujete tudi to, da bo znala zračunati, kakšen prihranek bo imela na letni ravni, tlega bo lahko zračunala. Pri tistem prihranku, če bi bil, ga ne bi mogla zračunata. Ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj, da so stvari zelo jasne, da je občina res na pravi poti, da bo lahko naredila samo en pozitiven korak v smeri zelenega prehoda. Ne.
Hvala, Almira. Grega Velušček, replika.
Hvala za besedo. Se po moje tukaj je vsem nam interesu, da te elektrarne postavimo, ne, tudi mislim, da je vsem jasno. Ne. Mislim, da vsi ta cilj zasledujemo, ampak pač sporno je, potem se prerekamo, ne, katera, kako je čim boljše za občino speljati zadevo. Ne. Zdaj, ne vem, zakaj vedno taki problemi, ne, ko nekdo hoče narediti nekaj malo boljši, ali pa tako. Ne. Zdaj, če obrnemo, če še do županja, če lahko repliciram, ne, res sem rekel, da je oddajanje streh v najem, ne, oziroma v služnost pristojno občinskega sveta, ne, ampak ne to nekaj, pač tako je, ne. In tako prav, da se je naredilo in ne vidim nič spornih o tem, ne. In mislim, da tu zaradi tega ni nastala neka trimesečna zamuda, ker bi pač bi dali na januarsko sejo.
To je nastala zamuda. Zato, ker vi ste se začeli protiviti sredi meseca januarja, vi ste, da se ne da seje narediti od dan za pole, mi smo morali popraviti vse gradivo, popraviti vse strokovno, objaviti tako, kot je treba po zakonu in pač to terja nek čas, ne? Kako vsak dokument, ki se pripravlja, terja nek čas in nek trud in to, tako terja tudi to. In zato smo danes skupaj. In mislim, da smo še celo hitro naredili to. Da smo bili še celo uspešni, mislim. Vmes so bili prazniki, treba je bilo objaviti v radnem listu, uradni list. Te ne čaka samo tebe, ne? Treba da biti prostor tudi tam.
To bi objavili v vsakem primeru v uradnem listu, ne?
Ja, seveda, ampak če bi mi naredili, če bi se mi objavili razpis, takrat, ko je bilo že pred nas vse pripravljeno in se ne bi ukvarjali z občinskim svetom, bi zdaj verjetno imeli izbrana ponudnika in ta ponudnik bi verjetno imel tudi že naročen material. Mogoče bi, tako kot smo najprej mislili, te elektrarne junija že nekje stale skoraj, ne? Če bi šlo vse posreči. Na tak način imamo pa zdaj pogoj, da prva elektrarna stoji po šestih mesecih, odkar je zbran ta ponudnik in ostale pa šele kasneje. Ne? Tako da to so pač birokratski zapleti, zato mi nimamo. Zato je ta zamuda, zaradi birokracije.
Vse se sliši.
Pač. Jaz mislim, da je prav, da o stvarnem premoženju občine odloča občinski svet, ker je pač tako najbolj prav in...
Se strepem,
ne, se podajanje služnosti na stvarnem pač premoženju je tako. Se tudi, ko dajemo objekte v najem, ne, recimo konkretno, zdaj, ko smo odločili za Navski vrh, je odločil občinski svet. Ne. Ja, tudi, ko se je odavljalo druge prostore, ne. Medtem, ko je najem in služnost velika razlika, no? Je služnost večja omejitev, ne, kot najem. Ne? Tako da...
Jaz samo upam, da se nam s tem dan spomeni, da je treba služnosti za vse vodovode dati na občinski svet, ker kol ne bomo zgradili niti na kilometra vodovoda v treh lijatih.
No, pa če se povedo,
da se nam bo še to zgodilo. Ne?
No, kakorkoli, ne. Jaz mislim, da v tem primeru je treba razmišljati tudi o dobrobiti ki bo pač prihranek, ki bo nastal pri izradni elektrarni. In še enkrat, ne, nimamo primerjalne analize, kaj, koliko bo, biti, vedli bi tudi, koliko bo investitorja stalo in bi s tem lahko primerjali, ali je ta ponudba v redu, ali ni v redu. Pač teha vrdivo nismo dobili. Ne. Zdaj tukaj jaz tukaj verjamem gospodu Lebanu, a ne, samo potem je treba tu natančno razložiti, kako in ki, in potem se odločiti. No.
Jaz bi prečunoval, da že imaš ponudbe.
Prosim, Rajkota, če lahko odgovori.
No, se jaz vam lahko povem, imate v gradivu, ko sem kopiral vrstega, ko imate tudi za vsako lokacijo, recimo osnovna šola, najboljši ponudnik postavil bo 101,20 kW z investicijo brez DDV v višini 91.327,94 € s proizvedeno letno proizvodnjo 101.160 kW in tako dalje. Ne. Tako da ti podatki so bili dani in z teh podatkov se da računati, koliko bo stala investicija posameznega prijavitelja.
Se strinjam, da je tu gradivo. Ne? Samo to ni cena, ne, ki bi jo dal nekdo v primeru, ne, če bi občina gradila. To je pač lastna cena tega izvajalca. Ne? In to je mogoče drugačna cena. Ne?
Če bi občina gradila, da je više cena.
Ne, ja ne vemo. Ne?
20%
subvencija.
Najmen 20%.
To je prineslo cena, više
že občina. O tem je treba diskutirati. Ne?
Rapirih?
Lejte, jaz do zdaj sem se zadrževala pri tem sklepu, ki sem ga slišala, zdaj bom pač povedla. Lahko je primerjati stroške na eno investicijo. Zdaj, koliko jaz razumem občino in zakon o lokalni samoupravi, ga verjetno poznate in ga vsak pozna, bo občina v drugem letu vstopila v en cikel različnih investicij. Pač v Sloveniji je tako, da je en cel mandat, pa mogoče še pol pripravljaš dokumentacijo, ker je pač zadeva tako zamudna. Potem pa moraš iti v investicije. In občina ima tukaj nekatere primarne naloge, ki jih mora izvesti. Zdaj bom rekla, sigurno je to voda pa kanalizacija v tej občini, pa še marsikaj drugega, da mi ne bo kdo rekel, da jaz delam neke prioritete. Mi smo omenili tudi to osnovno šolo. Pa če bi hoteli delati analizo, oziroma analiza bi bila... Mislim, analiza je možno narediti tako drugačno. Zdaj, tiskaj že vdaj delal kakšno resno analizo, pa ve, da je treba narediti to zadevo malo drugače. Kaj, tukaj so na mizi različne investicije oziroma bodo. A ne? In enkrat boste potem verjetno svetniki tudi glasovali, katero investicijo se bo podprlo. Ne glede na to, da je to občina uspela pridobiti določena sredstva iz državnega proračuna, vemo, kako grejo cena gor. A mislite, v državnem proračunu več denarja ne bo, verjetno bo treba kaj založiti. To se pravi, da bi bilo treba zdaj postaviti prioritetu nekih investicij, ali pa saj povejte, katera investicija ima kateri ponder. Potem bo nekdo znal vam izračunati. Ne? In potem se bo videlo, koliko je teh sredstev, ki bo občina, oziroma teh investicij, za katere bo občina morala zagotoviti sredstva. Poleg tega je v pripravi strategija občina, ne, ker ste tudi več ali manj se vsi srečavali s tem in če bo občina hotela narediti kakšen napredek naprej, bo morala tudi kakšna sredstva kam drugam plasirati. In tukaj se enostavno pridemo do ozkega grla. Lepo je primerjati, gledati samo eno investicijo. Ma ko bo pa vse to na planu, kaj boste potem rekli? Čez, ne vem, pol leta ali pa eno leto, ja, sončno elektrarno, ki itak ni primarna naloga, občine naj naredi zunani investitor in šlo je leto mimo ali pa še kaj več bo šlo, mislim. Ne
vezim. Še jaz ne vežem na Elmiru, ne, se prej nisem teha hotla. Res, ne, dejansko je tako, ne. Pač primarna naloga občine, vemo, kaj je investicija v vodovode, v kanalizacije in tako naprej. Manjka nam še cel kup kanalizacije, ki jih moramo narediti in jaz mislim, da naša prioriteta je, da ta skromna proračunska sredstva, ki jih imamo, investiramo v to, kar je naša primarna naloga in v to, kar moramo mi nujno narediti. Zdaj, če nam nekdo drug po domače povedano, res po domače, naredi elektrarno in mi imamo te elektrarne neko korist v smislu, da nam neki plače za streho in v smislu, da neki prihranimo pri elektriki, mislim, da treba to stvar zahrabiti. In hkrati pa še to, ne, jaz sem tle zdaj tri leta sem tu na občini, se srečujem z našimi kadri na občini, ki jih imamo. In mi imamo težave že s tem, kar zdaj delamo, z vodo. Veste, koliko krat me kličete predsedniki krajevnih skupnosti za eno in isto reč, županja, tam je cel kapušča, to niso naredili in pol jaz urhiram. Zdaj, jaz si ne želim, ne, da me klicali ljudje še za elektriko, ker to ni moja naloga. Na koncu, enkrat sem rekla na enem sestanku, na koncu bi bila županja kriva, ker sonce nasvijate in ker elektrarna ne dela elektrike. In točno tako bi bilo. So vam pa prepovedli, da če želimo imeti te sončne elektrarne, bo mohel nekdo za te sončne elektrarne tudi skrbeti. In jaz v tej kadrovski strukturi skromni, ki jo imam tu na občini, ki nas ni pretirano dosti, ne vidim, da bi bremenila človeka še s tem. Preprosto ne. To je pač zelo, so kmečki argumenti, ma je prav, da se jih vija. Jaz se s tem vsak dan srečujem in vem, kako se pelje tle na občini dialo. Lahko, zelo lahko je pa govoriti. Zato jaz mislim, da to je treba pač zahrabiti. Jaz verjamem, da imamo tle strokovnjake, ki so nam povedali, da so to odločitve, ki bojo občini naredile plus, zagotovo pa ne nobene škode. In kot smo tudi na začetku povedali, če nam bo nekdo drug naredil po domače povedano sončno elektrarno in bomo mi od nje nekaj imeli, bomo mogli mi itak primer osnovna šola kanal čim prej zamenjati stavbno pohištvo, ki je dotrajeno in potem kasneje enkrat narediti tudi toplotne črpalke tam, kjer bo to potrebno. In to bomo pa mi mogli narediti. To pa ne bo noben pršu in noben ne bo rekel, zdaj vam bomo pa mi zamenjali okna v šoli, vi boste pa še nekaj imeli od tega. Nobeden. Če pa mislite drugače, jaz mislim, da zdaj, lejte, gospod Grega, zdaj so volitve, prijavite se za županja, bežite kandidirati in izpeljte vse te projekte, ki jih maste v mislih, lejte, jaz, če bom v občinskem svetu, vas bom tudi podprla. Malo za šalo. Marko Bucik.
Prej se je govorilo o nekih kompetencah županje, pa lahko cepimo ali lahko brez občinskega sveta z občinskim svetom. In nobeden danes se ne vpraša, 4-6, kaj pomeni? Grega, kaj pomeni 4-6, če ni bilo sprejeto? Spoštovanje sklepa, ki ni bil sprejet. In pol, ki ga odnosite na pladen, da bi bilo prav, se pravi, ni bil sprejet in s tem se je treba sprijazniti. Demokracija je za vse. Kuj se župani, tako prežava za svet. In občinski svet, ja, roke tako. Pol tega sklepa ne bi bilo. Ker to ni bilo izglasovano, kar je tle predlagano. Se pravi, vsi ne bi probali spoštovati občinskega sveta. Županjo bi pa drajbljali, dlako cepli, ali ima kompetenco ali ne. In pol je ratilo do tega,
po domače že, ko že kmalo grozijo strah na županjo, normalno, da se je strašila. Ni strokovnjak, ko Grega je konc konc upravnik, če spostavlja neke stvari in zaradi tega se je ta stvar zavlekla za 3 mesece. Zavlekla se je za 3 mesece, podražila se je za ne vem koliko procentu in zdaj bi radi še na leto. Ma hvala lepa, tako se nagremo.
Hvala Marko, ne, jaz bi samo rekla, da se nisem nič ustrašila, ne, pač mene se ne da ukvarjati z, ne da se mi ukvarjati z nekimi inšpekcijami še naprej z nekimi brezveznimi prehledi, ki počnemo to že cel cajt. To je brezvezna zguba časa in če nekdo nakaže, da bo šlo to v tej smeri, da bo, in da me bojo nekdo obsolil, da prekoračujem neka pooblastila, pol to ste hoteli imeti, ne? Zato imate tukaj na seji in zato je zdaj že 4. mesec, ko se ukvarjamo s tem, namesto da bi zadeve se že gradile. Nisem se pa nič ustrašila. Res se mi pa res ne da z nepotrebnimi stvarmi več ukvarjati, ker 3/4 svojega delovnega časa se ukvarjam z nepotrebnimi stvarmi. Dejansko je tako. Če bi imela malo več miru, bi bilo v marsikaj več tudi narejeno. Zdaj ne vem, kdo je po vrsti, ki so se tam prijavljali. Vladimir Kolmenč, a ne, Miha Čargo je bil prej, ja.
Ne pozdrav. Mene, bolj tu, ne, zdaj, mi govorimo o dobi 25 let. To pomeni, da to je obdobje 6 mandatov občinskih svetnikov. Zdaj, tam nekje, ne. In zdaj, ko govorimo o tem, ne, je dobro imeti res več ponud, da vemo o čem. Ne, da nas bojo pole čez 2 mandata, 3, lejte, ste nadili na robe, tako. Prvo, imamo, če naredimo sončne celice, ne, to pomeni, da moramo mi takoj jeti v toplotne črpalke. Ne, da bomo mi pol, če 3 let plačavali po 30 tisoč evrov, recimo naste v Dijerski, pa to, pa sem, pa gre dnar pročne. To bi moli kar tako je že rebalans in kar dati noter. Ne? Če čemo mi tu, ko se zahreje, izkoristiti. Ja, prva elektrarna je. Ja. In čez 5 let bomo šli v toplotne. Pa jaz bi rad tudi videl en izračun, ki pomeni, ko damo toplotno, recimo toliko kilovatno toplotno črpalko damo v Dijerski v šolo, vrtec sploh ni uštet noter, ki je tudi velik porabnik, ki je ločen, je na drugi strani. In rad bi bil, koliko pomeni, koliko pokuri ta toplotna črpalka za celo šolo, koliko je tam porabe električne energije, to bi se dalo tudi malo preračunati, če mi vemo, kako toplotna črpalka damo noto. Tako je. Hvala.
Glejte, Čarko, vse sem rekla, da bo treba zamenjati po moje prvo okna, ne, in pol se gre v toplotno črpalko. Ne. Tudi se napoveduje en razpis, kjer je možno pač pridobiti določena sredstva za te energetske sanacije in mislim, da v roku 6 mesecev, če bo res postavljena ta prva sončna elektrarna, je to konec leta in se lahko konec leta že predvide, kateri bojo naslednji ukrepi v proračunu po moje prvo okna in pol toplotna črpalka, ne? Tako da ni treba zdaj nobenega rebalansa, stvari bojo šle ena za drugo, če se bomo temu tako odločili. Se pa strinjam in sem tudi povedala, da bo treba tudi druge stvari urejati. Ne? Zdaj, kar se tiče ponudb in ostalega, kar ste rekli, pa mislim, da so tukaj že več kot dobro razložili, tako Elmira kot tudi gospod Leban. Drugi je prijavljen svetnik Vladimir Kolmančič.
Dobar dan, hvala za besedo. Ma jaz mislim, da smo že malo smešni vsi skup. Tiskav poslušal to, ne vem, ki se bo mislil. Jaz bom prav kratko. No. Jaz vsekakor bom to podprl, ker vidim. Na te zadeve se ne spoznam, nimam pojma o teh kilovatu. Mrzdaj sem tudi skeptičen do Goleje, ampak mislim, da danes nam je bilo to dobro predstavljeno in zato temu zaupam in bom podprl.
Vladimir, še pred tabo Risto je imel še Grega, si imel prej. Risto Đurič.
Jaz bom samo 2 stavka povedal, tudi o tem, o čem redevatiral Čargo. Ne? Ljudje božji, ta elektrarna nas ne bo koštala niti enega centa.
In 25 let imamo fiksno ceno elektrike. Ma jaz ne vem, o čem mi razpravljamo. Sploh dejansko ne vem, a bo je to 5 mandatov, a bo to 10 mandatov svetnikov. Že prej županja povedala, da bi lahko tudi sama naredila, bez tem, da občinski svet tukaj klampa, bi rekel, ne, kar neumnosti, ne, kar nas polovica tukaj se ne spoznamo, ne. In govorimo kar tako počez za to, kar se nam dozdevajo neke stvari. Centa enega ne bo koštala elektrarna občine Kanal ob Soči. In denar vse, za vse druge, za šolstvo, za vse, kar občina mora financirati, itak po potrebi se bo o energetski sanaciji osnovne šole Kanal, govorimo že ne vem koliko časa, ravnateljca piše, ustvarja in te ceremonije. Mi se bomo pa zdaj špogali, pa gradili elektrarne, investirali, ne vem, 500 milijonov evrov ali pa kolikorkoli bo to koštalo. Ne? O čem govorimo, ne? In mimo grede, preka sem povedal, elektrana od moja svaka 11 kW je močna, ne? 12 jurij in pol je pa koštala, ne? Tako da pa računite. Ne?
Hvala, Risto, Grega Velušček.
Malete, županje, vas ni bilo na prejšnji seji, jaz sem povedal, ne? Jaz nimam nobenega problema za dajo streh v služnost, ne? Ampak ne? Kako bomo dosegli referenčno ceno? Ne? Referenčno ceno dosežeš, če pač oceniš lastno investicijo. Ne? In potem, kako je že Raj pa Palmira, ki sta govorila, primerjaš ceno oddaje z tem. Jaz se popolnoma strinjam, kako je rekel Rajko, če je cena 92 evrov na megavat. Je to dobra cena, ne? 109,50, ne? Po mojem mnenju ni dobra cena. Zdaj, če mi jedno razloži, kako bomo potem, ko bo elektrarna stala, dosegli, bomo tistega investitorja prisilili, da bo znižil ceno, ne? On bo imel ful večjo pogajalsko moč. Samo zato se gre, da imamo referenčno ceno in to primerjamo. In če, jaz sem šel preračunati, ker sem približno sklepu, koliko bo Rajko tu povedal, da bo, jaz sem računal sicer na 90 evrov, ne? Ampak to je dobra cena. Ker date velike razlike.
Poglej, se lahko smo na tijem. Hvala. Poglej, Gregor, v bistvu tu veš, da ta komisija dobro dela, da osebno delam na temu večinoma ob nedeljah in večerih. Potem, ko smo imeli razgovor s prijaviteljem rezalta v bistvu, smo vprašali še za informativno ponudbo, ker pač ni zdaj... Ne, vse lahko povem. In v tej ceni smo že na 102 evra. Ne? In komisija ima realen cilj, kaj smo računali, da pridemo na 95 evrov megavat na uro z vključenim DDV-jem. To bomo delali, pogajali se bomo. Pogoj pa je, da dobijo subvencijo. Subvencijo pa dobijo, če jim lahko danes povemo, projektirajte. Zato, da bodo ujeli rok 8.6., ki je to zadnji rok za sofinanciranje na MZI-u. Potem je konc kohezije, vlada se bo menjala, eno leto bo šlo sigurno mimo. Napovedujo sicer, da bodo novi razpisi, ampak vedno je eno leto zamika, da se nazaj razpisi odpirajo. Tako da, če danes se pač ne odločite, tako bomo čez eno leto verjetno spet na istem vprašanju. Zdaj, rečemo, ok, cena 95 v redu, 109 ni v redu. Jaz verjamem in vse bom naredil na temu, da bo cena bližje tistih, kot pa tisti, ki je bila v sami prijavi. Je pa predvsem važno, da vsi naredimo vse v tej smeri, da se prilovi, se bo prijavitelj pridobil nepovratno subvencijo, ampak s tem bo znižil ceno in bo korist za vse dobro. Ja, on je ceno dal. Lahko gremo samo nižje, više ne moramo iti. Tudi jasno je bilo povedano, ko smo se pogovarjali, ko je predstavil prijavo, ki je bil vprašan, ali je v ceni subvencije, je rekel, nikaj takrat ni bilo, ker pol so dogotovili dodatna sredstva in dodatna rok na ministrstvo za infrastrukturo, v primeru, da dobi, je logično, da bo šla cena dol. Ampak to je stvar pogajanj še, ki bo sledila. Sam veš, ko smo nastavljali v bistvu tudi sam javni poziv, ko je bil zraven. V bistvu, Ajdovščina je šla zelo enostavna. Ona je samo dala služno strehe in šola na strehi, katera je skupnostna, samo skrbna sončna elektrarna, nima nič od tega.
In občina dobila 3 urje.
Občina dobila pač služnost in še 7 ali 6 odjemalcev. Genija ima korist v bistvu, ko so njihovi odjemalci, tako jih s tem vežejo nase. Pa pri Geniju sem tudi jaz naročil svoje slončno. Hoče bo vedeti, da mi smo hoteli tu narediti en velik korak naprej, zato da smo šli v javni poziv, v katerem nismo dali samo služnost, to smo delali že 15 let nazaj. Takrat smo kar neki streh je bilo oddanih v bistvu, tudi v Brdih recimo na šoli, pa še kje. In smo šli korak naprej in je bilo kako v bistvu v ta javni poziv za oddati služnost, ki sloni na zakon o stvarnem premoženju občine, dodati še odzad postopek javna naročila dobave električne energije. In zato smo šli v to, da se je vključila ta namera, da se potem z najboljšim prijaviteljem izvede postopek spogajanja glede cene tiste elektrike. Ker občina zanima, če so na mojih strehah sončne elektrarne, je tretja oseba lastnik, po kakšni ceni bom jaz z moje strehe kupovala elektriko in ta mora biti čim nižja. In tu je tista korist. Tista služnost, dobro, zdaj je 10 jurjev, če bi bila 20 jurjev, bi dobila 10 jurjev več zdaj, ampak to bi bilo vse, kar bi bilo. Ne. Tako da jaz mislim, da tu je bil korak naprej narejen. Da se še naprej razvijati model, se strinjam, nič ni popolno. Vse se da vedno izboljšati. In slediti moramo k temu, da bomo izboljšali. Vemo, da imamo drugi paket stav pod zadnjem. Ta paket je bil tu, imamo še vse krajevne skupnosti po vaseh. In dejansko tudi po vaseh lažje viden, ker tam so manjši porabnik, šola v kanalu praktično porabi vse, kar se proizvede na njeni strehi. Tam so manjši porabniki, je več možnosti, da se vključuje zraven tudi krajane. In tam se lahko krajani vključujejo tudi koliko, ker so še v Hrastniku, recimo, ko se navljajo zadruha. Poti so odprte. To mi smisel, da je prav, da naredimo danes ta prvi korak, da vsaj nekaj naredimo in razmišljamo, kako bomo naslednji še boljš naredili.
Ne, kakšni vprašanji? Ja, ne, glede na investicijo, ne. Zdaj je recimo 165, ne, pol bo pa, da ne bomo zdaj čuli.
Ja, več bo, ne, se tudi,
ja, samo koliko, ne?
Jaz sem preko, Jaz sem prej povedal, oni so vsi prehrane računali na referenčno ceno 151 evrov na megavatno uro za DVM. Realno je 200 do 250. Potem so drugi. V bistvu naš cilj je znižati ceno in se priti dol na tistih, če rečem, ciljnih 95. Če bi ti povedal ta podatek, se ni problema. Če hočeš ve, koliko je lastna cena, če bi sam investiral. Ampak to je glede na neke cene, ki jih imamo, pa ni nujno, da bodo čez pol leta veljale. To so tiste zdajšnje cene. Smo tam lastna cena 75-80 evrov megavatna ura. Vnotr je vključenih tudi 0,25 evra za vzdrževanje, zavarovanje in tole. Tam od okrog 0,6 oziroma 60 evrov na megavat na uro je strošek investicije, če ti reče 100 kW, 100 tisoč evrov na 20 let financiranje.
Redno
vzdrževanje, zavarovanje, to je pa dodatnih še tistih 0,25, kar sem prej rekel. In si tam čez 80 evrov si v bistvu na zdavk, to je z DDV-jem, ja, na megavatno ura. Tudi, če pridemo mi na, da gremo pod 100, smo sigurno zelo uspešni. Če gledaš na lastno ceno. Drugo je, pa če gledaš na ceno na trgu, ne. Kar bo pa še razlika, se večala. Zraven sem bil veš, da smo se zelo pametno odločili, da nismo šli na procent prihranka. Ker na procent prihranka, glede na ceno na trgu, bi občina zmeraj samo 10% dobila, glede na tisto ceno na trgu. Zato so tudi, je bil problem, kako dati ponudbo. Vse so kalkulirali, koliko bodo mogli dati denarja, da bo postavili sončne. Ampak točno vejo, pa kaj se na trgu dogaja. Ne? Ja.
Jaz sem šel računati, ne, glede na te podatke, tle noter, da bo občina v 25 letih plačala recimo to elektriko za te objekte nekje 1,300 milijona. Ne. In investicija bo pač nekje 1,5 milijona, malo če res, ne, na hrobo. Ne. Razlika je pač teh 800 tisoč, ne, in če odštejemo tukaj 165, potem pridemo na 545. Ne. In tukaj noter se mi zdi mene, da je ta, da je ta 545 malo prevelikih. No, to je pač moj problem, pa mislim, da je marsikomu tukaj problem bih tua. Ne. Je pa res, ne, da pač zdaj bi tako treba preračunati, če je cena nižja, koliko je ta izplen manjši. Ne. Oziroma večji, no, se prečujem.
Kot sem že večkrat do sedaj povedal, ne, za primerjavo se je vzela referenčno ceno 151 evrov megavatno ura iz leta 2019. Če hočemo govoriti o realnih prihrankah, bi mogli vsaj na trenutne cene iti. Ne? In,
150,
je na 250, 250.
Ja,
tako.
Ja.
Tako. Čista matematika.
V bistvu, mi smo rekli, zdaj, tu je, so dobili 165, ko so 109 primerjali 151, lahko bodo pa 95 primerjali z 200 ali pa še več ne.
Hvala, Rajko. Še direktor bi nekaj dodal.
Če lahko še jaz dodam, strinjam se s predlogom Rajkota. Menim, da bi občina mohla iti po tej poti, tako ko je v gradivu predlagano, da gre prvo investicijo v sončne elektrarne na tak način, ko je tudi v sklepu predlagano. Obstajajo pa tudi druge lokacije, druge strehe, ki jih je že Goleja analizirala, druge lokacije in tam lahko preverimo in tudi poskusimo izvestno investicijo na nek drug način. Tudi mogoče z lastno izvedbo investicija. Jaz mislim, da tle smo eni prvi, če ne že prvi v Sloveniji, ki se gremo sploh take investicije v sončne elektrarne, takega načina izvedba investicije v sončne elektrarne, tako da jaz mislim, da je treba to peljati do konca. Obstajajo pa druge lokacije, ker lahko na drug način take investicije peljamo.
Hvala, direktor. Še kdo, ok? Marko Bucik, ozvočite se.
Ja. Miha, zdaj bojo potrebne toplotne črpalke. Jaz se povsem strinjam, da bojo potrebne toplotne črpalke. Mi danes ne vložimo nič, se ne zapufamo nič, se pravi, se zapufamo lahko za toplotne črpalke. Tako. In ne bo bremenitev. Zdaj boš pa naredil s pufom elektriko in ki bo še s dodatnim pufom se za toplotne, če ne je brez veze. Alora, dobro prešuvate puf. Po aparata trikrat večji.
S tem, da tisto, kar je primarna naloga občine, bo jih tako trpjela na ta račun. Ne?
Tako. Bom ponovila, s tem, da tisto, kar je primarna naloga občine, bo vseeno trpjelo na ta račun, ne? Ker občina je zadužena za druge stvari, ne za postavljanje sončnih elektrarn. Če bi imeli vse urejeno, ni problem, kam lahko kam daš denar. Ampak vemo, da nas čakajo tudi druge, bolj pomembne stvari in tisto, kar moramo nujno narediti. Miha Čarhoše.
Proceduralno je, da bi pravil, prosil za 10 minut pauzo.
Ja, čakaj, 10 minut. Bomo glasovali, o čem?
5 minut pauzo.
Vem je, zdaj bomo glasovali, vse lahko, gremo domo. Ne? Okay.
10 minut je preveč.
Ja. Zakaj pauzo?
Samo za glasovati malo.
Ja.
O kontra sklepu.
Od svetnika podelje, daj prvo sklep na glasovanje in glasujemo.
Predlagam, da glasujemo o kontra sklepu, pole, tem, ki ga je predlagal gospod Kodelja. Jaz mislim, da ste dobili več vprašanj, več odgovorov. Pa lahko malo miru še. Jaz mislim, da... Dobro, glasujemo pa odmoru. 5 minut, ne 10. Kdo je za odmor? Kdo je za odmor? Dvignite roko, držite en cajt, da vas preštejemo. Koliko vas je? Več kot pol? So. Dobro, več vas je. Pet minut. Predlagam, da zasedeste mesta. Anastazija, se bomo usedli. Ne, mislim, da so vsi. Da. Pa preverjamo še enkrat. Mislim, da ste zdaj vsi, ne se ne manjka nobeden, razen dveh, ki ste že na začetku. Gospod Kodelja, svetnik, vi ustrajate, da se glasuje o vašem sklepu prvo. Dobro. Prvo bomo glasovali o kontra sklepu, ki je predložil svetnik Simeon Kodelja. Sklep imate pred sabo. Tako da nimamo naprave, tako da dajte kar z dvihem rok, prosim. Kdo je za ta sklep? Naj dvihne roko visoko, da bomo preštijali. Štiri so za ta sklep. Kdo je proti? Koliko vas je? 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 je proti. Ne, čakajte. Za so bili štiri. Za so bili štiri. Za sklep od Cimeta so bili štiri. Ostalih 11 je bilo proti. Vi dva nista se vzdržala. Ali? A ja, se opravičujem. Se opravičujem, moja napaka. Sem imela drugo številko. Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet. In zdaj gremo na ta sklep, ki je dan bil v glasovanje skupaj z gradivom. Ugotavljamo prisotnost. Tukaj zdaj pa z napravo. Dajte se prijaviti za prisotnost. Tipka ena je za to. Zdaj glasujete o tem sklepu, ki ste ga dobili z gradivom. Se pravi, da ste za to. To, kar se vam je bilo predstavljeno. Kdo je za? Ja, trije niso glasovali. Oziroma se niso. Gotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 1 proti potrjen. S tem pa tudi zaključujem se. Hvala za predstavitev in za udeležbo.